VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Rabu 14 Desember 2022. Bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Made Yoni dan operator Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Anda yang begadang barangkali nungguin Argentina melawan Kroasia, semoga sempat tidur lelap sejenak lah. Jangan sampai ngantuk saat berkendara atau lagi aktivitas, atau bahkan bete di kantor karena Kroasia kalah. Atau sebaliknya, hiper barangkali, terlalu gembira karena Argentina menang 3-0 dan menuju final nanti. Pagi ini kami siap melaporkan semuanya, juga termasuk pertemuan utusan khusus nuklir Amerika, Korea Selatan, dan Jepang di Jakarta.
Back to the address this threat, our trilateral diplomatic coordination has been complemented by enhanced security cooperation, including naval and ballistic missile defense drills.
Juga jangan lewatkan laporan tentang konferensi internasional untuk membantu Ukraina.
Для всієї України це черговий потужний сигнал, що Україну підтримує весь цивілізований світ.
Ini adalah sinyal yang kuat untuk menunjukkan dunia yang beradab mendukung Ukraina.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Presiden Amerika Joe Biden memuji laporan inflasi terbaru yang dirilis Selasa pagi dengan mengatakan laporan itu menunjukkan rencana ekonominya berhasil. Namun demikian, Presiden mengakui bahwa harga-harga masih terlalu tinggi, seraya menambahkan bahwa kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
In a world where inflation is rising at double digits in many major economies around the world, inflation is coming down in America. In fact, this new report is the fifth month in a row where annual inflation has fallen in the United States.
Data baru menunjukkan inflasi di Amerika melambat kembali bulan lalu, isyarat terbaru bahwa kenaikan harga telah mereda meskipun tetap menekan rumah tangga Amerika. Harga konsumen pada bulan November lalu naik 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini berarti turun tajam dari 7,7% pada bulan Oktober atau puncaknya pada bulan Juni lalu yang mencapai 9,1%. Penurunan pada bulan November ini adalah yang kelima berturut-turut. Berbicara di ruang Roosevelt, Biden mengatakan ketika inflasi di banyak negara meningkat 2 digit, inflasi di Amerika turun. Ia merujuk pada penurunan harga BBM, makanan, mobil, dan lain-lain sebagai tanda bahwa rencana ekonominya berhasil. Namun ia kembali mengingatkan bahwa masih perlu waktu untuk mengembalikan inflasi ke tingkat normal saat kita melakukan transisi ke pertumbuhan yang lebih stabil. Banyak pihak mengatakan laporan terbaru itu merupakan bukti terkuat bahwa hingga saat ini inflasi di Amerika terus melambat dari akselerasi harga pertama yang terjadi sekitar 18 bulan lalu. Tiongkok hari Selasa menyarankan warga negaranya yang berada di Afghanistan untuk meninggalkan negara itu sesegera mungkin pasca serangan militan ISIS terhadap sebuah hotel milik Tiongkok di jantung ibu kota Kabul hari Senin. Kelompok militan ISIS yang merupakan saingan kuat Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan Senin siang di Kabul Longan Hotel yang menewaskan 3 penyerang. Sedikitnya 2 tamu hotel luka-luka setelah melompat dari jendela dalam upaya melarikan diri. Warga juga melaporkan terjadinya baku tembak dan ledakan. Pasukan Taliban bergegas datang ke lokasi dan memblokir semua jalan yang menuju ke tempat kejadian. Juru bicara yang ditunjuk Taliban bagi Kepala Kepolisian Kabul, Khalid Zadran, mengatakan serangan itu berlangsung selama beberapa jam dan diakhiri dengan operasi pembersihan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wan Wenbin, hari Selasa menyebut serangan itu sangat mengerikan. Ia menuntut penyelidikan menyeluruh dan menyerukan pemerintah Taliban untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan kuat untuk memastikan keselamatan warga negara, institusi, dan proyek Tiongkok di Afghanistan. Departemen Energi Amerika Selasa mengumumkan bahwa para ilmuwannya telah mampu merekayasa reaksi fusi nuklir untuk menghasilkan lebih banyak energi dibanding yang dikonsumsinya. Pencapaian penting dalam upaya selama puluhan tahun untuk menghasilkan tenaga nuklir yang bersih dan bebas limbah. Percobaan itu dilakukan di Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di California. Menteri Urusan Energi Jennifer Graham dalam sebuah pernyataan mengatakan, ini adalah pencapaian penting bagi para peneliti dan staf di National Ignition Facility yang telah mendedikasikan karir mereka untuk melihat pengapian fusi menjadi kenyataan. Dan tidak diragukan lagi, tonggak bersejarah ini akan memicu lebih banyak penemuan. Pengumuman itu dikeluarkan saat pemerintahan Biden mengarahkan upaya dan pendanaan baru untuk mengembangkan pembangkit listrik yang bersih dengan penekanan khusus pada energi fusi. Pengadilan Hong Kong hari Selasa menangguhkan sidang keamanan nasional mogul media Jimmy Lai karena Tiongkok belum memutuskan apakah pengacara asing dapat mewakilinya atau tidak. Lai, yang Kamis lalu merayakan hari jadi yang ke-75, harus menunggu 9 bulan lagi untuk disidangkan setelah Hakim Pengadilan Tinggi Esther Toh menetapkan tanggal sidang baru yang dijadwalkan berlangsung September tahun depan. Lai telah ditahan sejak Desember 2020 atas dugaan kasus konspirasi untuk berkolusi dengan negara asing dan juga satu dakwaan kolusi dengan pasukan asing. Jika terbukti bersalah, Lai yang pada Agustus lalu mengaku tidak bersalah menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee telah meminta Tiongkok menafsirkan larangan menggunakan pengacara asing dalam kasus keamanan nasional yang ada dalam aturan wilayah hukum negara itu. Pengadilan Prancis hari Selasa menjatuhkan vonis bersalah terhadap 7 laki-laki dan seorang perempuan atas peran mereka dalam serangan yang menggunakan truk di selatan kota Nice tahun 2016 yang menewaskan 86 orang. Penyerang Muhammad Bohel telah ditembak mati polisi di tempat kejadian setelah menyebabkan kehancuran di sekitar 2 km jalan raya tepi laut Nice yang menewaskan 86 orang. Demikian headline news dari VOA. Pendengar, sejumlah pejabat Amerika, Korea Selatan, dan Jepang bertemu di Jakarta untuk membahas ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh uji coba rudal Korea Utara. Gita Intan dan Indra Yoga melaporkan dari Jakarta.
Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Sung Kim, bertemu dengan perwakilan khusus Korea Selatan, Kim Gun, dan pejabat senior Kemenlu Jepang, Takehiro Funakoshi, di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Selasa 13 Desember. Mereka bertemu guna membahas uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara. Kim menjelaskan, pertemuan untuk membahas permasalahan yang sama telah dilakukan oleh ketiga negara dalam acara KTT ASEAN ke-40 di Phnom Penh, Kamboja, November lalu yang menandai adanya komitmen kuat dari ketiga negara untuk berdiri bersama-sama dan mempertahankan prinsip dalam menghadapi uji coba rudal Korea Utara.
Effectively address this threat, our trilateral diplomatic coordination has been complemented by enhanced security cooperation, including naval and ballistic missile defense drills and air exercises in response to the DPRK's missile testing, including the ballistic missile that recklessly and dangerously flew over Japan.
Pemerintah dari ketiga negara ini sebelumnya, ujar Kim, telah memberlakukan sanksi otonom terhadap Korea Utara dan meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas pelanggaran berulangnya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam kesempatan ini, Kim mengajak semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang dalam meminta Korea Utara mematuhi peraturan yang ada. Senada dengan Sung Kim, pejabat senior Kemenlu Jepang, Takehiro Funakoshi, mengatakan ketiga negara memang telah meningkatkan kerjasama keamanan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi setelah uji coba rudal jarak jauh ini melintasi Jepang.
This year, Japan-US-ROK Security Cooperation is back. Our trilateral political dialogues were also unprecedented. Last month, in the second trilateral summit this year, our leaders reaffirmed their commitment to the complete denuclearization of North Korea, as well as to the common goal of a free and open Indo-Pacific.
Dalam pertemuan hari ini, menurut Takehiro, ketiga pihak akan fokus membicarakan tiga pilar utama yang diantaranya melakukan pencegahan dalam level atau tingkatan regional. Bagi pemerintah Jepang, ini berarti meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB saat ini pada tahun fiskal 2027. Sementara itu, perwakilan khusus Korea Selatan, Kim Gun, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir Korea Utara menjadi lebih agresif dan secara terang-terangan melakukan ancaman nuklir dengan meluncurkan rudal balistik dalam jumlah yang mencapai rekor baru tahun ini. Korea Utara menurut Kim bahkan telah mendoktrin dunia bahwa mereka adalah negara nuklir yang paling agresif. Pyongyang katanya juga telah berusaha menyembunyikan kenyataan pahit terkait kegagalan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya yang buruk. Bahkan Kim Gun mengatakan bahwa Korea Utara mencoba mengalihkan perhatian dunia dengan memamerkan kemajuan kemampuan rudal jarak jauh milik mereka.
Pyongyang's pursuit of nuclear weapons achieved nothing. It has only undermined its own security, prolonged diplomatic isolation, and ruined its economy. It is truly regretful.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Selasa menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Puluhan negara dan organisasi internasional mendukung upaya baru untuk memastikan listrik tetap menyala di Ukraina, rakyat tetap bisa makan dan tidak kedinginan, sementara Rusia terus menggempur negara itu. Berikut laporannya.
Sekitar 70 negara dan lembaga di seluruh dunia Selasa menjanjikan lebih dari 1 miliar euro atau 1,05 miliar dolar dalam bentuk bantuan segera agar rakyat Ukraina melewati musim dingin yang brutal. Serangan Rusia telah menghancurkan jaringan energi dan infrastruktur sipil penting di Ukraina. Prancis menjadi tuan rumah pertemuan global itu di Paris. Mereka membahas apa yang dapat diberikan antara sekarang dan Maret untuk memastikan air, pangan, listrik dan gas, layanan kesehatan dan transportasi tersedia selama musim dingin yang biasanya sangat dingin di Ukraina. Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan lebih dari 1 miliar euro telah dijanjikan, dengan sekitar 415 juta euro akan diarahkan ke sektor energi Ukraina yang hancur dihantam serangan udara Rusia. Ia menambahkan bahwa partisipasi negara-negara non-barat seperti Qatar dan Kamboja menunjukkan meluasnya dukungan bagi Ukraina.
Annoncé aujourd'hui, les uns et les autres atteint ou même dépasse les 800 millions d'euros dont parlait le président Zelensky.
Saya ingin memberitahu kalian bahwa jumlah yang kita galang hari ini melampaui 800 juta euro yang disebut oleh Presiden Zelensky. Dengan sukacita, saya bisa umumkan kepada kalian bahwa kita sudah mencapai sedikit lebih dari 1 miliar euro.
Sisa dana akan disalurkan ke sektor kesehatan, pangan, air, dan transportasi. Hampir 500 juta euro lainnya masih akan dialokasikan, imbuh Colonna. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal hadir dalam konferensi tersebut. Kepada wartawan, ia mengatakan,
"Для всієї України це черговий потужний сигнал, що Україну підтримує весь цивілізований світ."
Ini adalah sinyal yang kuat untuk menunjukkan dunia yang beradab mendukung Ukraina.
Perekonomian Ukraina akan menyusut hingga 50% tahun ini jika Rusia terus menyerang jaringan listrik dan infrastruktur penting lainnya, imbuh Shmyhal, seperti dikutip kantor berita Reuters. Rusia telah melancarkan rangkaian serangan rudal dan drone ke fasilitas energi Ukraina sejak Oktober. Akibatnya, listrik padam di seluruh Ukraina. Konferensi itu juga menjadi kesempatan bagi Presiden Macron untuk menunjukkan solidaritas pada Ukraina. Sejauh ini, ia telah dikritik beberapa sekutu Eropa dan juga oleh Ukraina atas tingkat dukungan militer Prancis dan komentarnya tentang perlunya terus berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Konferensi itu juga menetapkan mekanisme online agar Ukraina bisa menyampaikan kebutuhannya yang mendesak dan negara donor dapat segera merespons. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, Iran baru-baru ini mendapat lebih banyak kecaman internasional setelah hari Senin lalu mengumumkan telah melakukan eksekusi kedua terhadap seorang tahanan terkait protes nasional. Demonstrasi yang dimulai pada September itu terjadi setelah kematian Mahsa Amini, seorang perempuan ditahan oleh polisi moral karena gagal menutupi rambutnya dengan jilbab.
Kantor berita Mizan yang dikelola oleh pengadilan Iran mengatakan Majid Rifa Rahnavard digantung di depan umum dengan menggunakan derek konstruksi di kota Mashhad sebagai peringatan bagi orang lain. Rahnavard dituduh menikam hingga tewas dua anggota pasukan keamanan bulan lalu di Mashhad setelah dia marah karena pihak berwenang membunuh pengunjuk rasa. Amerika mengutuk eksekusi Rahnavard tersebut seperti disampaikan oleh Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika.
We know that Majid Reza Rahnavard is the Islamic Republic's latest victim.
Kita tahu Majid Reza Rahnavard adalah korban terbaru Republik Islam Iran. Dia segera dieksekusi setelah apa yang digambarkan sebagai persidangan palsu. Kami memahami dia juga dieksekusi di depan umum. Dia digantung di depan umum. Rejim telah menangkap dan menahan ribuan orang karena keterlibatan mereka dalam protes ini. Banyak dari mereka sekarang menghadapi hukuman berat, termasuk hukuman mati dalam persidangan palsu yang tidak memiliki proses hukum. Kami mengecam keras perlakuan kejam ini, hukuman keras ini, dan setidaknya eksekusi publik pertama dimaksudkan untuk mengintimidasi rakyat Iran. Hukuman mati ini dimaksudkan untuk menekan perbedaan pendapat.
Para aktivis mengatakan Iran telah menjatuhkan hukuman mati terhadap sedikitnya 12 orang dalam sidang tertutup dan bahwa sedikitnya 488 orang tewas dalam protes yang telah berlangsung hampir 3 bulan. Sementara itu, pejabat tertinggi Hak Asasi Manusia PBB pada hari Jumat menyebut eksekusi pertama di Iran terhadap seorang tahanan yang dihukum karena protes nasional yang sedang berlangsung di negara itu sangat meresahkan. Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Jenewa, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menyatakan bahwa keputusan pemerintah Iran untuk melaksanakan hukuman mati jelas dirancang untuk menimbulkan efek ketakutan ke pengunjuk rasa lainnya.
Very troubling and clearly designed to send a chilling effect.
Sangat meresahkan dan jelas dirancang untuk mengirim efek ketakutan ke seluruh pengunjuk rasa. Kami akan menindaklanjuti dengan pihak berwenang juga tentang hal ini dan saya hanya bisa meminta pihak berwenang untuk segera melembagakan moratorium hukuman mati. Juga membebaskan orang-orang yang ditangkap sehubungan dengan protes dan bekerja menuju penghapusan hukuman mati.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Masih di Village Morning dan kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini.
Selasa pagi, Presiden Biden memuji laporan inflasi terbaru dan mengatakan rencana ekonominya efektif.
We learned last month's inflation rate came down.
Kita tahu inflasi bulan lalu turun lebih banyak dari perkiraan pakar. Dan di dunia, di mana inflasi tumbuh dua angka, di seluruh dunia, inflasi turun di Amerika. Inflasi telah turun selama 5 bulan berturut-turut di Amerika.
Presiden mengakui harga-harga masih terlalu tinggi dan masih banyak yang harus diusahakan. Data baru memperlihatkan inflasi di AS turun lagi bulan lalu menjadi 7,1% dari 7,7% pada Oktober dan lebih dari 9% pada musim panas. Ini merupakan petunjuk terbaru, laju kenaikan harga mulai mereda. Angka terbaru ini memberi bukti terkuat inflasi di AS secara bertahap menurun setelah percepatan kenaikan harga mendera ekonomi AS 18 bulan yang lalu. Harga BBM turun dari puncaknya pada musim panas, harga mobil bekas, layanan kesehatan, tiket pesawat, dan tarif hotel juga jatuh pada November. Begitu juga harga mebel dan langganan listrik. Harga makanan masih bermasalah bulan lalu dan naik 0,5% dari Oktober hingga November dan 12% dibandingkan setahun yang lalu. Harga rumah juga naik. Bursa saham AS Wall Street menyambut gembira inflasi yang membaik ini pada Selasa dan ini mendukung usaha Bank Sentral AS, Fed, yang selama ini berusaha memperlambat laju ekonomi dan kemungkinan Fed akan menghentikan kenaikan suku bunganya awal tahun depan. Indeks saham rata-rata industri Dow Jones pagi ini naik lebih dari 700 poin ketika perdagangan dimulai.
Perasaan rindu akan tanah air kerap dialami diaspora yang tinggal jauh dari tanah air, seperti yang dirasakan Diah Mustika Dewi yang tinggal di Richmond, Virginia.
Musik tradisional kita itu gak kalah keren ya. Mungkin kalau waktu saya di Indonesia itu kayaknya nggak begitu menarik. Pas kita keluar dari Indonesia, ternyata musik-musik kayak gamelan yang kita jarang dengar lebih menarik dan betul-betul orang lain aja bisa tertarik, kenapa kita nggak?
Pia Mustika Dewi kemudian menuangkan kerinduan tersebut dengan mulai belajar musik angklung. Bersama diaspora lain yang juga tidak memiliki latar belakang musik, ia sejak tahun lalu berlatih setelah menerima sumbangan alat musik ini dari Kedutaan Besar RI di Washington DC. Sita Rahmat Nunikhoff adalah pengajar kelompok angklung ini.
Kita semua memang tidak ada background musik ya, tapi at least kita tuh selalu ikut musik waktu di SMP SMA ya dulu. Kayaknya ya karena kita notasinya itu familiar gitu ya, jadi ya nggak terlalu susah.
Number to shake it. Karena ada nih satu. Pasita nanya kalau nol apa? Stop.
Walau awalnya ada keraguan untuk bermain angklung, tetapi karena dibarengi dengan kegiatan klub buku dan sambil menyantap masakan tanah air, latihan pun berjalan lancar. Bahkan dia mengajak putrinya, Dinda Williamson, untuk bersama-sama belajar angklung.
Yeah, no, this one isn't too difficult. It was pretty easy.
Dinda mengatakan, sebelumnya memang tampak menyenangkan dan ternyata memang menyenangkan dan mudah dipelajari. Walau kelompok ini baru dan masih banyak belajar, mereka sudah pernah mempromosikan angklung ke salah satu SMU di Richmond.
Keinginan kami kalau sudah pinter sekali bisa nanti ada pertunjukan dengan high school, murid-murid high school di sini atau middle school ya, sekalian untuk memperkenalkan ini loh, angklung dari Indonesia.
Kini jumlah anggota yang rutin berlatih sekitar 10 orang. Namun, Sita berharap bisa menarik lebih banyak anggota dan memperkenalkan angklung ke lebih banyak sekolah di Richmond. Dari Richmond, Virginia, Madeoni dan Nia Iman Santoso, VOA.
Dengar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan regulasi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru disahkan pekan lalu tidak akan mempersulit turis asing yang ingin berwisata ke Indonesia. Sandiaga menjamin ranah pribadi turis bakal dilindungi. Kita simak laporan Yuda Satriawan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan komitmennya regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru tidak bakal mempersulit turis asing yang ingin berwisata di Indonesia. Sandiaga menjamin ranah pribadi turis bakal dilindungi.
Tentang penerapan KUHP dan dampak terhadap sektor pariwisata. Sudah seminggu terakhir kita membahasnya dan kami tetap berpedoman bahwa Indonesia menggelar karpet merah untuk para wisatawan mancanegara. Bahwa ranah privat masyarakat akan tetap terjamin. Kenyamanan, keamanan, dan kesenangan para wisatawan itu akan kami jamin dan ranah pribadi wisatawan selama berwisata akan senantiasa dijaga.
Sandiaga juga menampik isu yang beredar bahwa turis asing enggan datang ke Indonesia sebagai dampak pengesahan regulasi baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati membantah isu terkait pembatalan kedatangan turis asing ke Bali karena adanya Undang-Undang KUHP yang baru itu. Cok Aceh, sapaan Cokorda, tetap optimistis industri wisata di Bali terus tumbuh pasca pandemi.
Kalau angka realnya pada tanggal 6, itu masih putaran masih sekitar 10.000 sampai 11.000. Itu sebelum tanggal 6. Tapi setelah tanggal 6, ada peningkatan yang cukup signifikan, menyentuh angka sampai 12.400 bahkan hari kemarin. Dan angka ini menurut laporan dari Angkasa Pura akan terus meningkat sampai akhir tahun. Kesimpulan saya bahwa terjadi pembatalan akibat daripada undang-undang tersebut tidak 100% benar.
Perkiraan awal tahun 2023, kunjungan wisata ke Pulau Dewata itu akan terus mengalir. Sementara itu, anggota tim sosialisasi RKUHP dari Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Albert Aris menegaskan ranah pribadi wisatawan tidak bakal diusik melalui pasal-pasal KUHP. Menurut Albert, pasal 411 dan 412 KUHP yang baru ini di tingkat lapangan tidak akan terjadi pengungkapan data pribadi privasi turis maupun upaya penggerebekan aparat keamanan.
Jadi dipastikan tidak akan ada penggerebekan oleh aparat kepolisian, Mbak Dini. Mengapa demikian? Karena penggerebekan itu merupakan suatu upaya paksa dalam hal adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana.
Albert menambahkan KUHP yang baru disahkan ini bakal berlaku mulai 3 tahun lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini kita ke laporan khas VOA. Salah satu tantangan terbesar untuk pengungsi Ukraina yang berada di Amerika adalah mencari pekerjaan. Tapi ada satu bisnis Ukraina di Philadelphia yang melakukan berbagai upaya untuk membantu para pendatang baru itu.
Ola Tkachenko berasal dari Pokrovsk di wilayah Donetsk, Ukraina. Dia adalah seorang guru dan 3 tahun lalu dia membuka sebuah lembaga pendidikan pengembangan anak di Ukraina. Tetapi invasi Rusia ke Ukraina telah menghancurkan semuanya.
When we got on a train to leave, a bomb fell right behind us.
Kemudian kami naik kereta untuk meninggalkan daerah itu. Sebuah bom jatuh di belakang kami dan saya anggap itu sebuah tanda. Saya bawa anak saya dan langsung pergi.
Bersama anak lakinya, Tkachenko datang ke Amerika Serikat dan menuju Philadelphia. Di sana ada keluarganya yang dengan senang hati akan menampung dirinya. Viraliah adalah salah satu pemilik toko bahan makanan Ukraina dekat Philadelphia. Liah sudah berada di Amerika Serikat lebih dari 16 tahun, tetapi tetap saja perang merupakan pikiran untuk dirinya.
I couldn't handle it. I didn't show up at work for over 2 weeks.
Saya tidak sanggup menangani berita ini. Saya tidak bekerja selama 2 minggu lebih. Saya tidak ingin apa-apa, hanya ingin pergi ke Ukraina dan membantu. Tapi saya sadar itu tidak mungkin. Saya tidak bisa tinggalkan orang-orang tanpa pekerjaan. Jadi saya tahu saya harus kuat.
Pada bulan Maret, pengungsi Ukraina datang menemuinya untuk meminta bantuan. Jadi Liah membuka toko baru bulan November. Sekarang, kata Liah, 25 pengungsi Ukraina bekerja di kedua tokonya. Irina Bespeka adalah seorang pengungsi dari kota Ivano-Frankivsk, Ukraina. Ia datang ke Amerika Serikat melalui program Unite for Ukraine untuk bergabung bersama kakak lakinya di Philadelphia.
I couldn't even hope for a manager position.
Saya tidak berharap mendapat posisi sebagai manager. Saya bersedia untuk bekerja di dapur dan saya mau melakukan apa saja, asalkan bisa bekerja. Tapi Vira mengatakan kepada saya, kamu mampu melakukan apa saja.
Liah mengatakan, beginilah caranya membantu sesama warga Ukraina dan dia akan terus merekrut orang Ukraina selama dia mampu. Dari Washington DC, VOA.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Mazrieva, ada Madayoni dan Jonah Cummings. Simak terus siaran kami Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan kalau tadi Anda ketinggalan, banyak informasi bagus loh. Ada diaspora Indonesia di Amerika yang menekuni kegiatan budaya bersama komunitas di Philadelphia, di Richmond, di negara bagian Virginia. Mereka belajar musik angklung. Atau ada juga tantangan pengungsi Ukraina yang berada di sini untuk mencari pekerjaan. Dan info bola tentunya yang pasti bikin Anda penasaran karena tadinya kita kirain Kroasia bakal melawan Maroko di final. Tapi hari ini ternyata Argentina kembali menunjukkan kekuatannya. Nah, infonya semua bisa Anda simak di situs kami di www.vindonesia.com 24 jam. Atau juga di akun Instagram, Facebook, dan Twitter kami dengan kata kunci VOA Indonesia.